Milí poslucháči Rádia Mária, vítajte pri počúvaní našej relácie Rozhovory zo štúdia, kde si predstavíme zaujímavého blahoslaveného. Narodil sa do šľachtického rodu. Mal rád ruženec, nosieval škapuliar, pravidelne pristupoval k sviatostiam. Svoj život mal prežiť ako vojenský dôstojník a ešte aj v rodinnom kruhu. Božia vôľa bola iná. A v tejto poslušnosti prijal aj korunu. Áno, počujete dobre, stal sa cisárom a kráľom. A reč je o poslednom rakúsko-uhorskom panovníkovi, blahoslavenom Karolovi Habsburgovi, ktorého v roku 2004 beatifikoval blahej pamäti svätý Ján Pavol II. A túto osobnosť svätca nám priblíži dnešný vzácny hosť, otec Stanislav Želonaj, rímskokatolícky kňaz Trnavskej arcidiecézy a delegát slovenskej pobočky modlitevnej ligy cisára Karola za mier medzi národmi. Vítajte, pochválený buď Ježiš Kristus.
Na veky amen. Ďakujem za pozvanie a privítanie.
Otec Stanislav, ako ste sa vy vlastne dostali k tomuto blahoslavenému, o ktorom je tak málo informácií z histórie a napriek tomu je blahoslavený?
Možno vás to prekvapí, takisto ako to mňa prekvapilo, ale pochádzam z Piešťan a tam tá história celého tohto mesta, hoci nie je nejaká veľmi veľká, ale tam tá história dýcha priamo na každom kroku. A tento náš posledný panovník Piešťanov v roku 1917 bol v hoteli Termia Palace na stretnutí troch cisárov. A ja som od malička, keď som sa prechádzal pred týmto hotelom alebo na kúpeľnom ostrove, cítil tú historickú atmosféru. A takto som sa poprvýkrát dostal aj k tomuto panovníkovi. Zisťoval som si, kto, akí cisári tam boli. Bulharský cár Ferdinand Coburg dokonca počas prvej svetovej vojny v tomto hoteli aj mal svoj štáb na prvom poschodí. A potom, ako som rástol a dospieval, tak som sa k nemu tak osobnejšie a bližšie dostal v roku 2011 v októbri, keď v Bratislave bola inštalácia jeho relikvie, prvá inštalácia na Slovensku, a tam som sa stretol aj s hlavou rodu a jeho vnukom Karolom. Odvtedy s týmto blahoslaveným som, tak povediac, úzko spätý v mojom živote.
Až tak, že ste napísali takú zaujímavú publikáciu, ktorá je naozaj zaujímavá, keďže som ju čítal. Vy ste prišli do štúdia aj s obrázkom podobizňou blahoslaveného cisára Karola, ktorého mám práve pred sebou. Naozaj zaujímavý svetec, ktorý zaimponoval. Ale kto bol cisár Karol? Predstavte nám jeho životopis krátkosti.
Cisár Karol bol jednoduchý chlapec, hoci zo šľachtickej kráľovskej cisárskej rodiny. Narodil sa v Dolnom Rakúsku na zámku, čo vtedy nebolo nič také nezvyčajné, netradičné. Jeho otec, pekný Otto, ako ho vo Viedni nazývali, bol taký, dalo by sa povedať, že nie taký vzor vzorného manžela, pretože bol lev viedenských salónov, ale Karol bol vychovaný vo viere typickej habsburskému rodu. To znamená, všetky sviatosti, pravidelná svetomša, pravidelná spoveď, prvé piatky, taká tradičná, niektorí by povedali, taká tradičná viera, však lebo rodičia ho nútili, toto museli. Ale on od malička tú vieru veľmi intenzívne prežíval a uvedomoval si aj, aký vzťah jeho rod má k Ježišovi Kristovi alebo k samotnému pápežovi ako nástupcovi Petra. Ako malý chlapec bol však aj iným spôsobom vychovávaný ako iní arcivojvodovia. Poprvé, nebol pripravovaný na panovnickú kariéru. Bol skôr vedený k tomu, že bude arcivojvoda, dôstojník, neskôr možno vysoký dôstojník v armáde, bude veliť nejakému pluku, tak ako jeho strýkovia, bratranci, ožení sa, bude mať deti a bude žiť niekde na zámku. Čo je zaujímavé, tak jeho rodičia nechceli mať z neho nejakého pánskeho snoba, ale bežného človeka, ktorý by sa začlenil do života. A vo Viedni je jedno gymnázium Schottentor, ktorý reholníci viedli a vedú dodnes. A on chodil na toto gymnázium a sedel v lavici s obyčajnými žiakmi, so svojimi spolužiakmi. Aj sa v Rakúskej národnej knižnici zachovala fotografia, ako tam je odfotený ako mladý študent, ako tam sedí. Takže bežný život mladého človeka. Všetko sa zmenilo v roku 1914 po atentáte na Františka Ferdinanda v Sarajeve, kedy z Karola sa naraz stáva následník trónu. Z človeka, ktorý na to nebol pripravený, z človeka, ktorý cisára vnímal ako obrovskú autoritu 10-ročného panovania, mnoho veľké národom monarchie, pre neho to bolo absolútne niečo nedosiahnuteľné a naraz v mladom veku stál pri tomto panovníkovi. A jeho život sa veľmi zvrátil, veľmi zvrtol, ale aj napriek tomu, že bol súčasťou už dôležitých politických rozhodnutí a dôležitej politickej funkcie, pri svojej svadbe so svojou manželkou Zitou, je to také symbolické, že aj ona bola veľmi veriaca, tak v deň sobášu si svojej manželke hovoril, si tak potom vzájomne hovorili, že musíme si spoločne pomáhať na ceste do neba. A to bol aj neskôr, aj po jeho smrti, vzor pre ďalších jeho nasledovníkov tohto odkazu. A takto sa z jednoduchého chlapca stal panovník, ktorý zdedil po svojom predchodcovi veľkú vojnu, ako sa tomuto konfliktu vtedy hovorilo. Zdedil ju v područí Nemeckej ríše, ktorá mala aj politickú, aj vojenskú dominanciu nad Rakúsko-Uhorskom. A predovšetkým zdedil konflikt, ktorý si ani jeho predchodca František Jozef nepredstavoval, netúžil po ňom, bránil sa mu. A Karol sa snažil tento konflikt ukončiť. Ale nie všetko sa mu podarilo tak, ako plánoval.
Dostal to do veľmi ťažkých rúk a zápasil o existenciu samotnej monarchie. Ako vlastne sa dostal k trónu? Pretože on nebol priamým dedičom trónu, ani sa nemal stať tým panovníkom, ako už tu bolo načrtnuté. Čo všetko tomu predchádzalo, že naozaj prišiel rad na neho a stal sa rakúskym cisárom a neskôr aj uhorským kráľom?
Ja verím, že to, čo aj teraz poviem pre našich poslucháčov, bude len také oživenie tej historickej pamäte, ktorú sa kedysi učili. A dúfam, že sa to učili niekde na základných stredných školách. V histórii nášho národa, teda aj zriadenia politického, do ktorého sme patrili, sa stali mnohé zaujímavé okolnosti, ktoré aj ovplyvnili život Karola. Následník trónu počas jeho života bol mladý arcivojvoda Rudolf, korunný princ, ktorý spáchal sebevraždu v Majerlingu. A tým sa táto pomyselná priečka aj Karola ako následníka trónu naraz posúvala. Keď sa narodil, tak bol v poradí šiesty na trón. Žil jeho otec, žil brat Františka Jozefa, ktorý sa potom zriekol trónu. Františkovi Jozefovi a Sisi sa potom narodil Rudolf, neskôr ten spáchal sebevraždu. Potom bol v poradí František Ferdinand d'Este, ako som už hovoril, a to poslucháči určite si poznajú, pamätajú, atentát Sarajeve a Gavrilo Princip. A takto Karol sa postupne posúval, až sa stal následníkom trónu. A ako som aj pred niekoľkými minútami spomínal, on sa na túto kariéru vôbec nepripravoval, pretože niekto mu raz, keď bol mladší, vypočítal, že teoreticky by sa na trón mohol dostať niekedy v 50-ke, 60-ke, čisto teoreticky. Niekto to povie, že to bola taká náhoda, že toto všetko sa udialo. Ja si nemyslím, že to bola náhoda, bola to Božia vôľa, ktorú Karol vo svojom živote veľmi silne cítil. On ako mladý chlapec, keďže ako typický Habsburg a jeho otec bol dôstojníkom Rakúsko-Uhorskej armády, bol jedného dňa prevelený do Šoproňu, do hraničného mesta, ktoré sa teraz nachádza pri hraniciach rakúsko-nemeckých. A Karol tam chodil do gymnázia, kde dostával vzdelanie. A bola tam jedna reholná sestra, ktorá mala stigmy, milosti stigiem. A ona predpovedala, tento malý chlapec bude veľa trpeť za vieru, za svoj národ a musíme sa za neho modliť. Tak všetci si mysleli, že tetuška, čo to ty rozprávaš, jak on bude veľa trpeť, čak nič nesignalizovalo tomu, že sa nejako tá politická situácia zmení. A skutočne sa vyplnilo to, čo táto stigmatizovaná sestra predpovedala. Skutočne sa stal následníkom trónu, potom až panovníkom a skutočne pre tú vieru aj pre dobro svojho národa trpel a tá Božia vôľa sa na ňom takto vyplnila.
Ako sa pritom aj spomínalo pri tej stigmatičke, že bude skúšaný samotným peklom a mal to veľmi ťažké a zomrel ako 34 ročný, čiže tej 50-ky sa nedožil, ani sa nestal panovníkom v 60-ke. Takže naozaj fakt tá Božia vôľa a tie ľudské plány sú častokrát úplne iné a rozdielne, ako je potom samotná skutočnosť.
Áno.
Veľmi populárny je cisár František Jozef, je to manžel Sisi, je známy z tých filmov, princeznú Sisi pozná každý, hlavne ženy. A hlavne Rakúsku vo Viedni je populárny tento cisár. Keď ju niekto navštívi, Viedeň je všade propagovaný. Na Slovensku je použitý aj na marketingové účely. Populárny je pre zberateľov minci, medaily, vyznamenaní. Dokonca kúpiť si môžeme aj jeho postavičku. Známy je z filmov, ale dosiaľ inšpiruje ešte aj mnohých historikov, aby skúmali jeho osobnosť. Ale fakt, blahoslavený cisár Karol má niečo, čo jeho predchodca nemá. Keď pozerám na ten obrazok podobizeň, ktorý mám pred sebou, a tak aj isto aj vy, ide z neho nejaká charizma. V čom je iný oproti svojmu prastríkovi, ak sa nemýlim?
Áno. Možno na začiatok by som povedal, že mal oproti Francovi Jozefovi výhodu, že mal harmonické manželstvo a harmonickú rodinu.
Čo zo Sisi?
Vieme, že Sisi robil problém ten viedenský dvor a ten celý protokol. Karol nemal rád protokol. Už pri pohrebe Františka Jozefa jeho syn, korunný princ Otto, podľa protokolu nemohol kráčať spolu s rodičmi za rakvou. Museli ísť tam niekde vzadu a Karol povedal, nie, on pôjde vedľa nás, však je to môj syn, nenechám ho tam kráčať niekde. Čiže to bolo hneď také, čím si získal tých ľudí, pretože bola ťažká doba a ešte tých ľudí trápiť nejakým dodržiavaním nejakých predpisov, týmto si ich veľmi získal. Čiže to, čo oproti Františkovi Jozefovi nemal, tak bolo podporujúcu, milujúcu manželku a harmonickú rodinu, harmonickú domácnosť. A potom poďalšie, možno pre nás je to taká neznáma osoba z pochopiteľných dôvodov. František Jozef bol na tróne 68 rokov. Prežili ho generácie. Niektorí ľudia sa pri ňom pod jeho obrazom narodili v kolíske a pod jeho obrazom aj posledný krát vydýchli. Karol toto nestihol, tá jeho etapa bola veľmi krátka, ale aj napriek tomu v Rakúsku je zapísaný do histórie veľmi veľkými písmenami, v Maďarsku taktiež, aj možno v iných tých častiach bývalej monarchie. My vzhľadom na to, že sme tu mali aj 40 rokov, teda iný režim politicky než v iných krajinách, tak všetko to, čo bolo minulé, sa tak potláčalo. A preto aj na Slovensku sa začína postupne aj tá naša história, aj osoba Karola ako blahorečeného postupne objavovať a odkrývať. A čo ešte nemá oproti Františkovi Jozefovi, to bola tá charizma. František Jozef bol typický prototyp panovníka, úradníka, ktorý veľmi dodržiaval všetky úradnícke striktné nariadenia. O ňom sa tak zo srandy hovorí, že to bol prvý úradník krajiny, že on bol prvý v úrade, až potom tí ostatní ďalší po celej tej monarchie prichádzali. A Karol bol veľmi, nechcem to povedať tak, že žoviálny, ale veľmi spoločenský, veľmi komunikatívny, veľmi prívetivý, usmievavý. Ak by si niekto myslel, že tu robím mu možno prehnanú reklamu, odporúčam si dať do YouTube, či už Kaiser Karl, alebo Emperor Charles, a tam sú mnohé kolorizované, alebo niektoré kolorizované videá priamo z jeho doby, ktoré zachycujú, ako ho tí ľudia vnímali. Keď niekam prišiel, keď vystúpil z auta, ako sa usmieval, podávali mu ruky, kytice mu podávali. Toto sa František Jozef snažil, ale nedokázal to. On bol zošnurovaný tou etiketou, zošnurovaný tými štátnickými povinnosťami. Čo mali spoločné, bola láska k uniformám. Každý Habsburg miluje uniformy, miluje vyznamenania, miluje tie vojenské parády, tie marše. To bolo proste ich, to bola ich taká krv, ich to domáce prostredie. Karol veľmi rád vystupoval medzi prostých ľudí, Dokonca zachovala sa z Brandýsu nad Labem taká fotografia, keďže tam vlastnil zámok, prijímal ho ako následníka trónu, prijímal ho starosta obce Brandýs nad Labem. Starosta stál na koberci a Karol, samozrejme vo vojenskej uniforme, v čižmách, stál v blate.
To blate?
Blate stál a jemu to ani nemu to neprišlo divné. Proste on vystúpil, podal si so starostom ruky a išiel ďalej. Až potom to na to po 10 ročia niektorí historici na to upozornili, že pozrite sa, aký on bol spontánny. On si nezakladal vôbec na takýchto nejakých veciach. Ja si dovolím tak možno prirovnať ho k dnešnému takému pápežovi Františkovi, alebo on je tiež známy tým, že robí vrásky na čele a šedivé vlasy svojim ochrankárom.
Presne tak. Lebo na Slovensku to takisto
bolo. Na Slovensku to bolo vidieť. Pri dome Sv. Martina proste dal príkaz, zastavte, ja idem pozdraviť tých ľudí. Z hľadiska bezpečnosti chudáci ochrankári. Ale toto je to krásne. Toto je to, čo tí ľudia túžia dotknúť sa alebo byť v kontakte s takýmto človekom. A Ježiš Kristus napokon bol takýto bezprostredný. A to oslovovalo ľudí, aj oslovuje dnes ľudí.
A ja si ho pamätám z tých videí ako takého usmievavého,
áno,
veľmi sympatického mladého muža, ktorý dá ako napovel na rozkaz, si ruku k čele a 5-krát pokyve s hlavou, pozrie na všetky tri strany, no to je také krásne, žoviálne. No naozaj pri takomto panovníkovi sa človek nemusel báť a možno, že mal nádej, že ho vypočuje. Tak ako sa nedalo dostať k panovníkovi a ten bol ako keby naozaj otvorený.
Jeden rozdiel medzi ním a Františkom Jozefom bol ten, že František Jozef počas tých 2 rokov, keď ešte žil počas prvej svetovej vojny, nikdy nebol na fronte. On nikdy nebol navštíviť vojenské jednotky. Nikdy pred ním nedefilovali v tých zákopoch alebo niekde v úzadi. Karol ako nástupca trónu aj velil jednotke na západnom fronte a je to jeden z mála panovníkov, ktorí skutočne zažili na vlastnej koži, čo je to byť v zákope, čo je to navštíviť tie jednotky, a takto navštívil aj jedného zaujímavého dôstojníka 56. pešieho pluku, ktorý sa volal Karol Vojtila.
Karol Vojtila, no a tu by som chcel trošku aj pripomenúť, že je to veľmi známe meno a Karol Vojtila nie neskorší pápež, ale otec.
Jeho otec.
A vy uvádzate, že pápež Jan Pavol II, ktorý beatifikoval cisára Karola, tak mal meno Karol po kom vlastne?
Áno, je to pravda. Karol Vojtila, dnes už chvála Bohu, svätý Jan Pavol II, dovolím si povedať, že náš pápež, lebo bol Slovan, tak dostal meno podľa Karola Habsburského, ktorého ako posledného vo svojom pontifikáte blahorečil. To je tiež také zvláštne. A práve on má svoje krstné meno, svoje občianske krstné meno Karol podľa tohto blahoslaveného, pretože keď sa on ako panovník, keď on bol navštíviť tie jednotky a bol tam aj ten dôstojník, ten poručík Karol Vojtila, tak na ňo práve zapôsobil tou svojou povahou. Jak je usmievavý, jak je privetivý, jak je na nič sa nehrá. Hej. A tá pamäť mu ostala, táto spomienka mu ostala v hlave a keď sa narodil aj jeho syn Karol, určite dal mu meno aj podľa seba, to vtedy bolo také, ale dal mu meno aj podľa cisára, podľa panovníka, a to aj pápež Jan Pavol II potvrdil aj synovi Karola Otto von Habsburgovi, že áno, ja mám meno podľa vášho otca.
To je nádherné, krásne.
Niektorí kritici tohto blahoslaveného, tejto historickej osoby hovoria, že však rodina si zaplatila blahorečenie, rodina sú bankári, sú diplomati, majú na to peniaze, zaplatili si to. Ja môžem povedať podľa osobnej výpovede kardinála Stanislava Dziviša, niekoľko dlhoročného sekretára Jana Pavla II., ktorý on dosvedčil, že vôbec to tak nebolo. To bola skutočne osobné želanie, osobné prianie pápeža, a takto Božia prozreteľnosť zariadila, že bol posledný v tom jeho pontifikáte.
kde vlastne svojho menovca beatifikoval.
Áno, áno.
Ale aj dá sa povedať, že je to nositeľ jeho mena.
Áno.
Jan Paul II. A práve Karol bol síce panovníkom krátko, necelé 2 roky. A zaznamenal nejaké úspechy počas svojej vlády. On to prebral v roku 1916 po smrti Františka Jozefa. To panovanie v ťažkých rukách, tú monarchiu. Svetový konflikt bol v plnom prúde, prvá svetová vojna. No, dokázal niečo za 2 roky ešte zaznamenať? Niečo úspešné?
Keď by ste mi položili otázku, aké neúspechy zaznamenal, tak tie neúspechy sa ľahšie dajú vypočítať, než úspechy.
Asi by nám nestačila relácia.
Áno. Dokonca jeden pán tak mi raz hovoril, však on je ako nechápem, prečo je blahorečený, však on nič také nevykonal. On bol iba neúspešný panovník. Možno pre niekoho môže byť ako vzor neúspešných ľudí. Čiže môžeme tak nadľahčene povedať, odľahčene, že Karol môže byť aj patronom neúspešných ľudí, pretože všetko to, čo si predsavzal, zachrániť monarchiu, to sa mu nepodarilo. Vieme, ako to potom dopadlo, vzniklo Československo, iné štáty. Ukončiť skorej vojnu, to sa mu nepodarilo. Zabrániť nejakým tým sociálnym nepokojom, zabrániť nástupu komunistom, lebo on aj vystrihal pred komunizmom a nacizmom, týmto ideológiám chorým, tomu sa nepodarilo, čiže znova tam bol neúspešný. Nepodarilo sa mu aspoň zachrániť ten uhorský trón. Dokonca bol vyhnaný do vyhnanstva, najprv do Švajčiarska, potom na Madejru, na Portugalský ostrov. Čiže ani toto sa mu nepodarilo. Ja by som tak povedal, že život kresťana nie je hodnotený tými Božími očami, čo sa mu podarilo alebo čo sa mu nepodarilo, ale Pán Boh aj ten úmysel hodnotí. Mal dobrý úmysel, robil všetko preto a myslím si, že tí Portugalčania na tom ostrove Madeira, keď sa po jeho smrti začalo hovoriť, pôjde do cisárskej hrobky, nepôjde do cisárskej hrobky, nie je to pravda, že rodina by ho nechcela previesť, lebo sa bála Rakúšanov, čo v Rakúsku tá politická situácia povie, či to vôbec dovolia. Boli to obyvatelia ostrova Madeira, portugalského ostrova pri Afrike, ktorí povedali, my si ho nedáme a on tu bude, lebo je to náš Rey Santo, svätý král. Takže aj dodnes je pochovaný na tomto ostrove a to je možno také svedectvo tých priamých obyvateľov, ktorí aj boli prítomní na tom pohrebe, ktorí ho tam stretávali, že hoci sa mu v živote nepodarilo z toho, čo si predsazal, takmer nič, ale aj tak je v ňom niečo, prečo si ho vážime a prečo ho tu, tak povedať, budeme chrániť a nepustíme ho, aby si ho z tohto ostrova zobrali.
A zdá sa, že sú to prorocké slova Rey Santo, kde neskôr bol naozaj blahorečený, zatiaľ ano. Blahorečený, 90 rokov, nie? Približne.
Áno.
88. Ano. Neskôr. A o čo všetko sa ešte usiloval počas svojho panovania?
Usiloval sa najmä o to, aby tá monarchia, tie národy monarchie zostali spolu. Vedel dobre, že keď sa to rozpadne, tak on ako politik, ako šlachtic, jednak tie kráľovské rody celej Európy, tak jak je to dodnes, boli prepojené aj rodinne, aj obchodne, aj politicky, takže mal informácie a presne vedel, že keď sa to rozpadne a roztriešti, tak tie národy nebudú moc šťastnejšie ako možno monarchie a on to chcel zachrániť, ale to nie je až také prvorade, prečo to chcel zachrániť. To najdôležitejšie je, aby v tých národoch, tých krajinách udržal tú katolickú vieru. Pretože tá monarchia, tí panovníci, tu bolo to katolické. Hej. Ja spomeniem dobre známy československý seriál Dobrodružstva vojaka Švejka, kde Rudolf Hrušinský hral vojaka Švejka a kde vystúpol aj Feldkurát Katz. A nebolo to práve vyobrazenie vojenského duchovného, ktorý vtedy slúžil. Bola to paródia, povedzme si otvorenie, paródia čechoslovakistov na katolickú cirkev. Lebo napríklad taký boží služobník Michal Buzalka bol vojenský kňaz, bol ten Feldkurát. A ja som nikde nezaznamenal, že by Buzalka chodil opitý, že by s nejakými ľahkými dievčatami tam na stoličkách tancoval a že by mal podložnosti a že by neustále fajčil. Toto sa nikdy nezachovalo. Čiže není to pravý obraz o tej katolíckej cirkvi a o vojenských dôstojníkoch, ktorí vtedy slúžili. Je to snaha o zdiskreditovanie cirkev. A práve Karol ako keby cítil, že keď sa to rozpadne, tak toto bude nasledovať. Tá postupná sekularizácia, ktorá už bola vo Viedni cítiteľná a išla to najmä z tých politických kruhov, kde sa hovorilo všetko, čo bolo za monarchie, bolo zlé a preto to treba rozbiť. Vidíme aj, čo sa stalo potom v Ruskej ríši, kde Romanovci ako dopadli. Dovolím si tak povedať, že boli zavraždení veľmi brutálnym spôsobom. A vedel, že keď sa toto stane, tak na ten príchod tých izmov, ktoré potom prišli, národný socializmus, fašizmus, taliansku, socializmus, komunizmus na naše územie, že to neprinese človeku slobodu. A Karol si bol vedomý, že najväčšia sloboda sa nachádza v Bohu. A ako sám často hovoril, čo je najťažšie v živote kresťana? Nie je v živote kresťana ťažké sa vyspovedať a tam pred tým kňazom nabrať tú odvahu a, ako mnohí hovoria, žalovať na seba. Ani ťažké nie je ísť klaknúť si pred oltár a klačať 10, 15, 20 minút. Ale najťažšie je v živote kresťana hľadať Božiu vôľu a potom podľa tej Božej vôle žiť.
Čo bolo jeho heslom?
Čo bolo jeho celoživotným krédom. A preto aj tiež ho mnohí obviňovali, že bol slaboch, lebo keď bol druhý reštauračný pokus o prinavrátenie trónu v Maďarsku, Budapešti a bola tam už prestrelka, tak povedal, stačilo, ja už nechcem, aby bolo preliatej viacej krvi, radšej sa vzdám. A to bolo vlastne začiatok jeho cesty do vyhnanstva na ostrov Madeira. Nebolo to slabožské, lebo je hrdinské so zbraňou útočiť a bojovať a potom byť hrdina a podľa hesla dejiny píšu víťazi. Nie, Božia vôľa bola taká, že aby nebola viacej preliata krv a práve je o väčšej odvahe klesnúť na dno a z nás sa odraziť
a zachrániť ľudské životy,
než byť niekde na piedestále. Vidíme to aj v dnešnej dobe, v našej, ktorej žijeme, konkrétne v týchto časoch, že je hrdinské obchodovať so zbraňami a zarábať na vojenskom priemysle, ale je podľa niektorých slabovské zvolávať diplomatov a rokovať za okrúhlym stolom. To je to hrdinstvo. Sedieť s 10 ľuďmi a snažiť sa nájsť kompromis.
A asi k tomu prispela jeho katolícka výchova, ktorú zažíval od svojho narodenia cez krz a tak ďalej. Známy aj tým, že sa modlil každý deň ruženec a vždy si našiel na ňoho čas, hoci to bolo neskoro v noci. Vy ste uviedli, že áno, Rakúsko-Uhorsko sa rozpadlo, skončil sa prvý celosvetový konflikt, vznikla Československá republika, ďalšie štáty ako nástupnícke štáty tejto monarchie. Čo sa vlastne stalo, že prišiel rakúsky trón a neskôr o uhorský trón? Aké ďalšie faktory zohrali úlohu, že naozaj, hoci bol stále cisárom, kráľom a takto žil, lebo on to bral ako sviatosť, to svoje korunovanie, čo vlastne prispelo k tomu, že už nemohol byť ani kráľom v Uhorsku?
Boli to rozohrané politické hry, ktoré už nepočítali s tým, jednak, že samotná tá monarchia, ktorá bola zaberala územie celej strednej Európy, nepočítali s tým, že bude ďalej existovať. A už vonkoncom nie, že na báze nejakých katolíckych fundamentov, na báze nejakej sociálnej náuke cirkvi, o ktorú sa nielen Karol, ale aj František Jozef odvolával napríklad cez vojnový konflikt tej prvej polovici prvej svetovej vojny, keď sa rozhodovalo, či majú rakúske jednotky bombardovať, myslím, že to boli Benátky, lebo tam boli nejaké muničné sklady a bolo ohrozené civilné obyvateľstvo, tak František Jozef jednoznačne napísal, ale to nie je morálne, nebudeme to robiť. A on vychádzal aj od sociálnej náuky cirkvi. nie je nič nezvyčajné, že títo Habsburgovci, títo šlachtici mali v rámci svojej domácnosti nielen tie chyžné, ktoré im prali posteľné prádlo, umývali riady, ale mali svojho dvorného kaplána, ktorý bol, ktorého platili. Bola to taká špeciálna pastorácia, ktorým slúžil sväté omše, spovedal, vykladal sviatosť, krstili im deti. Hej, v dnešnej dobe pre kňazov je to nepredstaviteľné, je to luxus aj pre biskupov vyčleniť takéhoto kňaza iba čisto na to. Vtedy to bolo normálne, bežné. A politické špičky niektoré, ktoré mali tie karty v rukách, si povedali, toto už nepotrebujeme. A preto vo Viedni, aj ku koncu vojny, boli veľmi silné aj demonštrácie, samozrejme podporované aj ideovo, aby tá monarchia padla, aby vyhnali cisára. Dokonca mnohí aj Viedenčania to nechceli vyhnať cisára, lebo oni proti samotnému panovníkovi nič nemali. Oni mali proti tomu vedeniu vojny, oni mali, neboli spokojní s tým, že boli prídelové lístky, že nebolo dostatok mlieka, nebolo dostatok týchto vecí. Karol dokonca z vlastných peňazí platil, aby sa nakúpili potraviny pre ľudí. Otto von Habsburg si spomína, bola nejaká návšteva, prišla k ním návšteva a nedali jej meso tej návšteve. A tomu pánovi hovorí, ktorý prišiel, že viete, no my sme takí chudobní, my ani meso nemáme. A jeho otec to počul a povedal, nie, že my sme chudobní, ale my cítime s tými ľuďmi, ktorí hladujú a ktorí sa musia uskromniť. Tak aj my sa musíme uskromniť. A tu je jasne vidieť aj v ňom to hlboké prežívanie aj tej sociálnej náuky cirkvi a tú spojitosť s učením katolíckej cirkvi. Politická situácia sa zmenila, v Rakúsku začali vládnuť socialisti, Rakúsko sa stalo republikou nemecké Rakúsko, aj nemecké preto, lebo používali nemecký jazyk a pre panovníka nebolo viacej miesto. Bolo to také komické, že panovník už viacej nemal politické právomoci, kompetencie, ale stále de jure existoval ako hlava štátu. Preto aj žil na zámku nedaleko Bratislavy, Ekarcau, to bol jeho zámok, ktorý si kúpil. A dokonca v tedajšom ministrovi zahraničných vecí Československej republiky Edvardovi Benešovi to v ňom skýpovalo žlč, pretože bývalý náš panovník sa nachádza iba 15 kilometrov od našich hraníc. Beneš zúril, intervenoval politicky naľavo, napravo, hore, dole, aby nejaké krajiny sa ozvali, že toto není možné. A nakoniec Karol potom odtiaľ odišiel, musel odísť. Čiže politické špičky aj sa postarali o to, aby tá koruna už ďalej nemohla byť na jeho hlave.
Otec Stanislav, vy ste uviedli, že šiel do toho vyhnanstva, ale nebol iba na jedinom mieste. To vyhnanstvo malo viacero destinácií. Kde všade bol a prečo sa premiestňoval na viaceré miesta?
Najprv bol na zámku Ekarcau, ktorý vlastnil, ale keďže to bolo v bezprostrednej blízkosti československých hraníc, tak československá vláda, najmä ako som spomínal, Edvard Beneš intervenoval, pretože sa báli, keďže bol stále apoštolský král uhorský. Apoštolský král znamená, on to tak vnímal, to apoštolský, že tú korunu svetoštefánsku s tým vykriveným krížom, aby si to poslucháči vedeli predstaviť, tí, ktorí nevedia. Takže to je proste úloha od Boha, ktorú on nemôže len tak sa zriecť, pretože on si ju sám nevyvolil. On sa neprihlásil do konkurzu na nejakého kráľa. Proste Božia vôľa to tak zariadila, aby sa tým kráľom stal. A nemôže odnímať niečo, čo sám si sebe nedal na hlavu. Preto tam boli tie problémy. Potom z toho exilu v Rakúskeho išiel do exilu švajčiarskeho. Tam sa zase nepáčilo Švajčerom, pretože sa politicky angažoval, stále chcel zachrániť tú uhorskú korunu. Až po druhom neúspešnom reštauračnom pokuse opäť taká Božia vôľa, totižto britský panovník sa obával, kráľ Edvard, že to, čo sa stalo Romanovcom, teraz sa stalo Habsburgovcom. A kto bude tretí v poradí? Budem to ja? Budú to súrodenci, ktorí žili kade tade? Bude to španielská rodina, kráľovská? Tak, tak on vyslal jedného plukovníka, ktorý Karola mal sprevádzať, a teda štáty sa dohodli, že štáty Malej dohody, ktoré boli v Strednej Európe, že bude internovaný na ostrov Madeira. To je dosť ďaleko a už sa odtiaľ do Strednej Európy nedostane. Tak na krížniku z Budapešti pekne po Dunaji sa plavil až k moru a tam sa doplavil na ostrov Madeira. Bolo to zaujímavé, že král odchádzal zo svojej krajiny v obleku štátnika, oblek, kravata, a aj mnohí ľudia mu mávali na odchode a išli im slzy z očí. A je také zaujímavé, že Maďarsko odchodom svojho kráľa neskončilo ako kráľovstvo. Ono ako kráľovstvo existovalo až do roku 1945. Názov Maďarská republika nebolo, to bolo Maďarské kráľovstvo až do roku 1945, lebo zás admirál Horthy túžil si tú svetoštefanskú korunu dať na hlavu, ale to sa mu nikdy nestalo. Takže tie destinácie, tie body vyhnanstva boli až tri.
A on zomrel, Karol, v roku 1922, takže dá sa povedať, že de facto a de jure bol kráľom faktže až do posledného svojho dýchu.
Áno, tým apoštolským kráľom, aj keď nebol vo svojom kráľovstve, tak bol, pretože sa nikdy nezriekol a to kráľovstvo existovalo. A na tej Madeire, keď žil, aj podľa niektorých výpovedí očitých svedkov, ktorí to zažili, tak vedeli, kto to je, čo to je, ale on si nevyžadoval, aby sa k nemu takto správali. Tam chodil, on chodil nakupovať, chodil na prechádzky aj so svojím synom Otom, aj s inými deťmi. Takže tam žil ako bežný človek a snažil sa vyrovnať s tým, čo opäť na druhý deň akú tácku dobrodružstva Pán Boh pred neho predloží.
Eckart Zaal, ten zámok ešte stojí dodnes?
Áno, stojí dodnes, patrí to spolkovej krajine Dolné Rakúsko. Odporúčam to aj poslucháčom. Nie je to ďaleko z Bratislavy, na konci Hainburgu, na kruhom objazde zabočíte doprava a potom doľava. Je to pekný, krásny polovnický zámok a bola tam aj výstava pri výročia jeho smrti. Aj predtým tam bola výstava, ktorú aj rodinní príslušníci boli otvoriť, takže je to veľmi pekný zámoček a je sprístupnený aj verejnosti.
Vráťme sa trošku k vyhnanstvu. Bol na tých troch destináciách. Vlastne bol nejak dotovaný v tom vyhnanstve? Mal nejaký príjem? Alebo prišiel moment, kedy musel si nachádzať iné zdroje, aby uživil seba a svoju rodinu? Ako to bolo s ním vlastne? A ako to ešte ďalej prežíval? Spomenuli ste, že chodil nakupovať, snažil sa vyrovnať so svojou situáciou, ale čo všetko ešte tam prežíval? To bolo Švajčiarsko, nakoniec zakotvil na ostrove Madeira, ktoré patrí pod Portugalsko.
Vo Švajčiarsku bývali u svojej svokry, takže tam tá svokra ho dotovala, to bola veľmi dobrá svokra. Na Madeire to bolo trošku komplikovanejšie, pretože prvé tie obdobia, tie prvé mesiace žil v jednom hoteli, kde teda mu poskytli prenájom, ktorý ten hotel si musel platiť s celou tou rodinou aj so služobníctvom. No a keď odchádzal zo Šembrunu, tak si zobrali šperky a klenoty aj zo Zitov a časť tých šperkov zverili dobrému človekovi, ktorému dôverovali, a keď prišli na Madeiru, zistili, že ten dobrý človek, ktorému dôverovali, aj so šperkami zmizol. Že polovicu toho, čo si zobrali, mu ukradli. No a na Madeire si kúpili, dostali taký domček. A ak si niekto myslí, že to bola luxusná hollywoodska vila, vážení poslucháči, v roku 1921 ten dom nemal elektriku. Kúrili petrolejové a svietili petrolejovými lampami. Madeira je ostrov nádherný, krásny, rozkvitnutý, ale keď svieti slnko, je tam krásne. Keď slnko zajde za obzor, tak je tam neskutočná vlhkosť a chlad. Čiže určitý ten život financoval aj pre deti, aj pre manželku, aj pre chod tej domácnosti z týchto šperkov. No ale jedného dňa sa šperky minuli. A čo teraz? Navyše dostal chrípku, prechodili ju, preležali ju a prišli zdravotné komplikácie a nemali peniaze na lekára. Po toho lekára musel niekto prísť. Ja som si myslel, že zo Slovenskej republiky žiaden Slovak na Madeire nebol. Ale keď chodím aj po Slovensku, kade tade stretám sa s ľuďmi, už som stretol niekoľkých ľudí, ktorí mi povedali, ja som tam bol, boli sme tam sa pozrieť aj so ženou, aj s rodinou a vyšli sme si peši k tomu domu, kde Karol býval. A jeden pán mi hovorí, poviem vám, ja sa udržujem v kondícii, ale je to dosť veľký stupak do kopca. No a keď Karol aj bol chorý a potrebovali lekára, ten lekár tam neprišiel peši. My sa na neho vykašľali, museli zavolať taxík, taxík sem, taxík tam, hore, dole, to si všetko museli platiť. A prišlo obdobie, kedy nemali peniaze na lekára. Ale lekár sa nad ním zľutoval, tak tam chodil. Takže Karol už keď bol ku koncu života na tej smrteľnej posteli, už nemali z čoho žiť. Ľudia ho finančne podporovali, ľudia im tam nosili potraviny, aby vôbec tie deti mali čo jesť.
A na základe toho vlhkého prostredia dostal chrípku, potom silný zápal pľúc,
áno.
Blúznil, dostával bolestivé injekcie,
áno.
Potom sa dostal chvíľu akože k vedomiu, požehnal svoje 8. dieťa, ktoré manželka ešte len s ním čakala, už sa ho nedožil, najmladšia je dcera, tuším.
Áno.
A jeho posledné slova, keď vydýchol a odozdal dušu Bohu, boli aké?
Ak si dobre pamätám, tak tie slova boli Ježišu, milujem ťa, ak sa nemýlim. A on tam spomínal aj také, že ako je dobré mať Božie milosrdenstvo a takéto rôzne veci. Ale čo je dôležité povedať, že Karol ešte pred svojou, teda ako odovzdal dušu stvoriteľovi, tak prijal sviatosť zmierenia, vyspovedal sa, prijal Eucharistiu a odišiel teda takýmto spôsobom. Čiže tak, ako navonok sa prezentoval ako kresťan katolík a zasadzoval sa aj za takýto pravý život, tak skutočne tak aj žil a teda tak aj zomrel. Dokonca, čo sa aj zachovalo v mnohých publikáciách, že zavolal si aj svojho syna, aby videl, ako zomiera panovník a kresťan. Čiže nereptal na nikoho, ani na to, čo sa mu stalo. Aj svojmu synom by povedal, nesťažujem sa na nič, odpustil som každému, ale aby videl, ako zomiera kresťan.
A trpel za svoje národy, ktoré miloval. A tuším, ak sa milím, tak ma opravte. On vlastne chcel vytvoriť federáciu z tej monarchie.
Áno. To boli už pôvodné plány Františka Ferdinanda a takzvaného aj belvederského kruhu, ktorý vo Viedni bol. A je zaujímavé, že súčasťou tohto belvederského kruhu bol aj neskorší minister školstva a predseda vlády Milan Hodža. A ja si dovolím tvrdiť, že Milan Hodža bol veľký slovenský politik, a bol to podľa mňa jeden z najväčších slovenských politikov 20. storočia. Škoda, že sa na neho zabúda. Škoda, samozrejme čisto hypoteticky, bolo by zaujímavé vidieť, ako tá monarchia, ako federácia, či by dokázala vôbec fungovať, ale takéto plány boli. František Jozef sa týchto plánov bál. A preto aj ich nechcel príjmať a preto aj Karola ako následníka trónu nepripúšťal tým štátnickým záležitostiam, aby on videl do tej, v úvodzovkách povedané, do tej kuchyne Hofburgu. A o toto mal Karol ťažšie, pretože nastúpil na trón a on do tej vnútornej kuchyne monarchie vôbec nevidel. Takže aj.
No a predsa sa niečo aj blahoslavenému cisárovi Karolovi splnilo ten rok, kedy bol blahorečený. Niektoré štáty bývalej monarchie vstúpili do Európskej únie a predsa niečo medzinárodné, nadnárodné existuje a to je modlitebná liga, ktorá združuje aj členov krajín bývalého Rakúsko-Uhorska, ale aj inde mimo Rakúsko-Uhorska. O čom je tá modlitebná liga cisára Karola a akú činnosť vykonáva? Kto prišiel s nápadom založiť ju?
Modlitebná liga má oficiálny názov Modlitebná liga cisára Karola za mier medzi národmi. Je to preklad z nemčiny. Kto prišiel, alebo kedy vlastne vznikla? Ona vznikla už počas života. A ako som spomínal, to obdobie jeho pobytu v Šoproni a tú stigmatizovanú sestru, tak Karol mal svojho učiteľa, ktorý sa volal páter Norbert Gegerle. A práve on inicioval založenie takéhoto krúžku študentov, ktorí by sa za tohto malého Karla modlili. Ono to až tak preniklo, že oni sa za neho modlili, už keď sa stal následník trónu, keď sa stal panovník, keď vypukla prvá svetová vojna, tento krúžok modliacich sa premenoval na modlitebnú ligu za mier medzi národmi. Stále sa rozširoval a po Karolovej smrti ten názov bol modlitebná liga cisára Karola za mier medzi národmi. Takým prvým priekupníkom toho bol, to je zaujímavé, že to bol profesor Viedenskej univerzity, ktorý žiaľ Bohu skončil v koncentračnom tábore Dachau v tej časti medzi intelektuálmi a katolickými kňazmi, a toto by som počiarkol, že aj v koncentračných táboroch, špeciálne v Dachau, bola jedna časť, kde boli katolickí kňazi, kde bol napríklad aj neskorší kardinál Jozef Beran. On bol v koncentračnom tábore. A tento Cessner Spitzenberg sa volal, tento univerzitný profesor Viedenskej univerzity, za to, že bol taký katolík a že otvorene vystupal proti národnému socializmu a tejto segregácii a vytesňovaniu a jednotlivých vrstiev obyvateľstva, tak tam skončil. A on bol vlastne taký prvý človek, ktorý aj napísal tie posledné chvíle Karola na smrteľnej posteli, ktorý inicioval aj tú modlitebnú ligu. A je zaujímavé, že vlastne proces taký blahorečenia, taký tie prvé oficiality, to sa zrodilo v hlave neskoršiemu rakúskemu prezidentovi Wilhelmovi Miklášovi. To bol šlachtic, a ktorý sa tak pohrával s tou myšlienkou skúsme začiatok tohto blahorečenia, ktoré bolo podporované samozrejme modlitbami a činnosťou tejto modlitebnej ligy. Modlitebná liga Kaiser Karl Gebetzlika existuje dodnes, pôsobí v mnohých krajinách, nielen v Európe, nielen v krajinách bývalej monarchie, ale aj vo Francúzsku, čo sa týka mimo Európy, dokonca aj v Británii, dokonca Spojených štátov amerických, v Brazília, Mexiko, Filipíny, dokonca jeho relikvia je aj v Káhire, je v Jeruzaleme, v kaplnke rakúskeho hospicu. Takže je aj modlitebná liga pôsobí po celom svete, má dnes okolo 100 000 členov. Čo je základný zmysel modlitebnej ligy? Sú také dva dôležité. Modliť sa za mier vo svete, cítime obzvlášť, aké dnes je to dôležité. Možno pred 10 rokmi, keby to niekto povedal, že bude viacero vojnových konfliktov, tak to nikto neverí. Čiže vidíme dneska, ako je to bytostne a výsostne dôležité, aby sme dokázali udržať ten mier. A po druhé, modliť sa za udržanie tých kresťanských hodnôt a tradícií v Európe. Vidíme, čo sa teraz na nás valí, vidíme, aké sú aj vo vnútra cirkvi otvorené diskusie a tá snaha, ako sa posunúť ďalej. A práve toto má za cieľ modlitebná liga. Samozrejme, modlíme sa aj za svetorečenie Karola, modlíme sa aj za zázrak, ale ako aj on hovoril, keď to bude Božia vôľa, tak sa to stane, keď to nebude Božia vôľa, tak sa to nestane. A môžem tak prezradiť, že som rád, že teda je záujem o túto osobu, o blahoslaveného Karola, aj o jeho relikvie. A práve tento rok si pripomíname 20. výročie blahorečenia Karola. Ako ste spomínali, v tom roku 2004 viaceré štáty vrátane Slovenskej republiky sa stali členmi Európskej únie a kvázi ako keby znova tie bývalé štáty monarchie zrušili medzi sebou tie hranice, čo nás oddelovalo, a znova sme pristáli a prirástli do jedného spoločného košiara. Toho spoločného, čo nás spája všetkých.
Ak sa chcem stať členom modlitebnej ligy, čo všetko je potrebné splniť? Ste delegátom.
Je to veľmi jednoduché. Sme otvorení pre každého. Treba sa vedieť len modliť. Mňa ako katolického kňaza mnoho ľudí sa pýta, modlím sa správne, modlím sa nesprávne. A ja vždy hovorím, čo vám hovorí terajší pápež? A mnoho hovorí, no on strašne veľa hovorí, ale to najjednoduchšie, čo odkazuje. Naučte sa mať osobný vzťah s Bohom. Keď má človek osobný vzťah s Bohom, a to je krásne vidieť aj na živote blahoslaveného Karola, modlil sa rozhovorom s Bohom, A to je krásne, tie predpísané modlitby, to nám slúži na to, aby sme sa naučili. To je jak také pomocné koliečka na bicykli, aby sme sa naučili správne komunikovať s Bohom. Takže členom modlitebnej ligy sa môže stať hocikto, kto vie komunikovať s Bohom.
A blahoslavený cisár Karol založil ako prvý na svete ministerstvo sociálnych vecí, ministerstvo zdravotníctva. Neskôr ostatné štáty začali zakladať takéto ministerstva. To je úžasný sociálny odkaz. No a čas sa nám už poriadne skrátil. Vidím, že by sme mohli komunikovať ešte ďalšie 2 hodiny, diskutovať o tom. Takže to je dobrý priestor na ďalšie takéto stretnutie. Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie, prišli ste do tohto rádia. A keďže kto sa chce stať členom modlitebnej ligy, mal by sa vedieť modliť. Ale veríme, áno, že každý jeden z nás tu poslucháčov, sympatizantov a pracovníkov i dobrovoľníkov Rádia Mária to vieme. A poprosím vás, otec Stanislav, aby sme sa pomodlili na záver modlitbu modlitebnej ligy na príhovor cisára Karola, blahoslaveného.
Ďakujem rád. Túto modlitbu môžeme obetovať aj za ten krehký mier v Európe a aj za politikov, keďže Karol bol politik a Bratislave sú aj slúžené svetom omše za politikov, aby si aj politici uvedomili, že diplomáciová mierová cesta je to správne. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Amen.
Bože a Otče náš, Ty si nám daroval vzor osobe blahoslaveného cisára Karola. On pokorne prijal svoju službu vo veľmi ťažkých časoch a nasledoval Tvojho Syna, pravého kráľa. Svoj život viedol skromnosti, v úprimnej láske chudobným a obetovom úsilí o zachovanie mieru. Aj na smrteľnom lôžku dúfal úplne v Teba a všetko vložil do Tvojich rúk. Prosím ťa, všemohúci a milosrdný Otče, na príhovor blahoslaveného cisára Karola obdaruj nás i v ťažkých okamihoch života bezpodmienečnou vierou v Teba, aby sme aj my vedeli s odvahou nasledovať príklad Tvojho Syna. Otvor naše srdcia pre chudobných a posilňuj naše úsilie o pokoj v našich rodinách i medzi národmi. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.
Amen. Milí poslucháči, vypočuli ste si rozhovor o blahoslavenom cisárovi Karolovi Habsburskom, ktorého nám priblížil otec Stanislav Želnaj, delegát slovenskej pobočky modlitebnej ligy cisára Karola Habsburského. Ďakujeme za vašu priazeň, z ktorej sa tešíme. Od mikrofónu sa vám hlásil Stanislav Bujda. Ostaňte s našim rádiom aj naďalej, rádiom, ktoré sa s vami modlí. Kristus medzi nami.